Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano, tukulete makala haya kutoka studio za SBS na mtandao ni anwani ambao ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kuna mengi ambayo tumeandaa, lakini kwa sasa tuangazie kile ambacho kinajiri katika maandalizi ya kuishi maisha baada ya janga la COVID-19. Maambukizi ya coronavirus nchini Australia yamepungua, ila baadhi ya vizuizi vinaendelea kusalia na watu wengi wanaendelea kubaki nyumbani bila uhuru wa kutangamana katika shughuli tunazopenda. Ni kwa nini usitumie muda huu kujifunza ujuzi mpya wa kitaalamu au hata kufanya vitu ambavyo ulipenda zamani? Emma Wasef alikuwa akifanya vizuri kama mfanyakazi katika hoteli hadi janga la virusi vya corona lilipotikisa sekta yake. Viwango vya watu waliotumia hoteli za Australia vilipungua sana kulingana na tathmini ya kundi la Asia Pacific Hotel Market Review, wakati ofisi ya takwimu ya Australia ilipata kuwa kazi moja kati ya kazi tatu katika sekta ya mahoteli imepotezwa. Wasef hakuwa na kinga. Alipoteza kazi yake aliyokuwa akifanya kwa miaka 17. Huyu hapa akifafanua alivyohisi. Ilikuwa vigumu sana, hususan baada ya kufanya kazi nao kwa muda mrefu na sikuwa na uhakika kitakachofanyika katika siku za usoni. Hali hiyo ilinikera sana. Wasef ana miaka 56. Aligundua haraka kuwa umri wake ulikuwa kizuizi katika soko la ajira lenye ushindani mkubwa. Nilikuwa mhasibu, nilikuwa na sajili vikundi vinavyotumia hoteli, ila sina cheti cha kazi hiyo. Kwa hiyo nilidhani pengine muda umefika wa kupata cheti kinachoambatana na uzoefu wangu. Hata hivyo, masomo hayo hayakuwa na gharama ndogo. Elimu ya juu ilionekana kuwa ngumu kupata hadi taasisi ya TAFE New South Wales ilipoanza masomo ya bure ambayo malipo yake yanachangiwa na serikali ya New South Wales kwa watu ambao wameathiriwa na janga la COVID-19. Ilikuwa hali isiyo ya kawaida, ila ilikuwa ukombozi kwa Wasef. Kizazi chetu hakijazoea kusomea mtandaoni, kwa hiyo sikuwa na uhakika sehemu ya kupata rasilimali. Sikuwa na starehe kabisa, ila nina mtoto anayejiandaa kufanya mtihani wa sekondari wa HSC mwaka huu. Alinisaidia. Profesa Colette Browning ni mtaalamu wa saikolojia na masomo ya kisayansi ya kuzeeka pamoja na matatizo ya wazee katika chuo cha Federation. Amesema hata kama watu wanaweza kata tamaa wakati Australia inakabiliana na madhara ya kiuchumi kupitia COVID-19, kuboresha unavyopenda na ujuzi wako kunaweza boresha afya yako ya akili wakati wa kujitenga.
Meaning in life or purpose is often linked to our contributions.
Maana yake katika maisha na malengo yanaungwa mara nyingi kwa michango yetu kwa jamii kupitia kazi yenye malipo au huduma ya familia. Kwa hiyo wakati wa janga, kama watu kwa mfano wamepoteza kazi yao au nafasi zao za kujitolea, kujifunza ujuzi mpya au kupata ujuzi mpya kunaweza changia kupata fursa za kazi za usoni, pamoja na kutoa jeki wakati ambako fursa hizi zinaweza kuwa zimepunguzwa. Na Wasef bila shaka amepata motisha mpya katika maisha kupitia masomo ya uhasibu mtandaoni ambayo anakaribia kumaliza. Kitu kinachonipa motisha ni kwamba najifunza vitu vipya na vitu ambavyo sikuwa naelewa nilipokuwa nikifanya kazi. Kwa sasa viko wazi na ninapojua mazingira yake, hali hiyo iliendelea kunipa motisha na shauku ya kujifunza zaidi uhasibu. Lynn Record ndiye kaimu meneja mkuu wa kidijitali katika TAFE New South Wales. Amesema kwamba masomo ambayo si ya muda mrefu yanayodumu kati ya wiki 9 hadi miezi 6 yametengenezwa kwa ajili ya wanaotafuta kazi kujenga ujuzi mpya wakati wa kujitenga. Ameongezea kuwa mafunzo hayo yamepokea maombi mengi na zaidi ya watu 100,000 wamejisajili kufikia sasa, baadhi yao wakiwa ni watu wakongwe ambao wana zaidi ya miaka 60.
And I guess that indicates to us that people are working longer now. Nadhani
hiyo inadokeza kwetu kuwa watu wanafanya kazi kwa miaka mingi zaidi sasa na wanafanya kazi katika hali tofauti, iwapo kama ni kwa siku chache au katika hali ya kujitolea au kama wana kazi za kudumu. Sue McCurcher ndiye mkurugenzi mkuu wa maktaba ya Australia pamoja na chama cha kitaifa cha taarifa. Amesema kuwa maktaba nazo zinatoa rasilimali mtandaoni kwa ajili ya kuboresha ujuzi wako pamoja na elimu yako.
The self-help kind of guides that you can download, it's e-books.
Miongozo ya kujisaidia ambayo unaweza pakua kama vitabu vya mtandaoni kupitia masomo ambayo unaweza fanya mwenyewe katika masomo yanayotolewa na maktaba bure bila malipo. Kwa hiyo inategemea kile ambacho wewe kama mwanafunzi unataka jua. Bima Kercha ameongezea kuwa maktaba zinapokea maombi halisi ya kutoa rasilimali mtandaoni kwa masomo ya Kiingereza, msaada wa kiteknolojia pamoja na masomo ya kujiboresha.
The resources that we're offering online, there are the ones that we buy in.
Rasilimali tunazotoa mtandaoni ni vitu ambavyo huwa tunanunua, kwa mfano kama Mango, Road to IELT, ila pia tunatengeza baadhi ya rasilimali zetu wenyewe. Kwa hiyo ukitazama maktaba yako binafsi, unaweza pata kuwa ina ukurasa wa YouTube, na kwenye ukurasa huo utapata msaada wa kitaalam kwa vitu vyote katika lugha nyingi ambazo si Kiingereza tu. Wameongezea kuwa msaada wa mtandaoni katika lugha inayotolewa umelenga zaidi kwa kundi za watu katika sehemu unakoishi. Bima Kereha amependekeza watu wapige simu maktaba zao kwanza kuomba rasilimali au kupata mapendekezo ya rasilimali watakazo hitaji. Huyapa na maelezo zaidi.
If you went, say, to Burwood in New South Wales, they do things in Mandarin.
Ukienda Burwood, jimboni New South Wales, wanafanya vitu katika lugha za Kimandarin na Cantonese. Wanafanya kazi ambao wanazungumza lugha hizo na ambao wameunda misaada na mafunzo ya maktaba ya kidijitali katika lugha hizo. Maktaba ya Chatswood inafanya masomo ya kuzungumza Kiingereza kupitia mtandao wa Microsoft Teams. Kwa hiyo, kuna mahitaji na maktaba tayari zinafanya hivyo. Wakati huo huo, wasefi hivi karibuni alianza kujifunza kupika vyakula vyake vya kitamaduni kupitia video za mtandaoni. Amepata fahari kubwa kupitia ujuzi wake mpya wa upishi. Na
I've learned to do the kosheries from Egypt.
Nimejifunza kutengeza koshari, hicho ni chakula kutoka Misri. Nilijifunza jinsi ya kutengeza viazi vilivyopondwa na beef stroganoff. Nimejifunza kutengeza vitu vingi. Nina furaha na upishi wangu pia. Professor Browning anaamini masharti ya kutotangamana kwa sababu ya COVID-19 yametoa fursa kwa watu kurejea kufanya walivyokuwa wakipenda, kama
to really think about,
kufikiria kwamba pengine napitia wakati mgumu kwa sasa, ila ni vitu gani ambavyo nimefurahia daima maishani, na kujaribu kupata baadhi ya vitu hivyo katika fursa hizo za mafunzo ya mtandaoni. Bicolette amependekeza kuanza na hatua ndogo, kama dunia ya mtandaoni inaonekana kama kuwa ni ngumu kuelewa.
It might be I'm just going to do a search online to see what's out there, just to start.
Uende unatafuta kitu mtandaoni kuona kilichoko huko nje, kuanza nacho na pengine kuchagua kitu ambacho unafahamu utakachopata ni kwamba unaweza kipenda na kufanya utafiti wa ziada. Kwa watu ambao ni wageni kwa masomo ya mtandaoni, wasefa amesema si vigumu sana, na ukiwa na motisha na maono, wanaweza tambua uwezekano mpya. Haikuwa rahisi sana mwanzoni, ila unapoanza kufanya vitu unavyopenda, itakusaidia kupata motisha wakati wote na kuwa chanya. Na wakati kuna matumaini, nina uhakika kuwa wakati sahihi ukifika, mlango mwingine utafunguka. Kwa taarifa za ziada kuhusu jinsi unaweza pata ujuzi wa kidijitali au jinsi unaweza pata msaada, tembelea tovuti hii beconnected.esafety.gov.au. Rasilimali zinaweza patikana katika lugha hizi: Kiingereza, Kiarabu, Kigiriki, Kitaliano, Kichina, Kimasedonia, Kihispania pamoja na katika lugha ya Kivietnamu. Kwa taarifa zingine kama hizi pamoja na ratiba matangazo yetu, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili. Makala haya yaliandaliwa na mwandishi wetu Emmy Chenyu Wang na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.